Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 29 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Sarajevë ka filluar samiti Bërdo-Brioni, merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Tërheqja pjesërishme e vendimit për amnisti e presidentit të Maqedonisë konsiderohet i pamjaftueshëm. Nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Ukrainë, 16 persona të vdekur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Sarajevë po mbahet samiti presidentëve të vendeve të Ballkanit i njohur me emrin e Bërdo-Brioni. Në këtë samit po merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i Shqipërisë Bujar Nishani, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe presidentet e Bosnjë e Hercegovinës, Kroacisë, Slovenisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Është paralajmëruar se do të mbahen takime bilaterale, në të cilat do të diskutohet për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet vendeve të rajonit. Gjatë një diskutimi të djeshëm, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se të gjithë në rajone ndjejnë krizën, të gjithë jemi vende multietnike dhe të gjithë ndjejnë pasojat të asaj që po ndodh, por gjëja më e rëndësishme është se kemi filluar të bisedojmë. Presidenti i Francës François Hollande dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel sot e shënojnë 100 vjetorin e betejës në Verdun, që ishte beteja më e gjatë në luftën e parë botërore. Gjatë kësaj ofensive në këtë qytet në verilindje të Francës në vitin e 1916, e cila zgjati 300 ditë, janë vrarë më se 300.000 vet. Të dy zyrtarët e lartë të Francës dhe Gjermanisë pritet ta shfrytëzojnë këtë ditë të përkujtimit për të shprehur nevojë për unitet në kohën kur Bashkimi Evropian është nën presion për shkak të krizës së migrimit dhe rrezikut që Britania të largohet nga BE-ja. Duke folur para ceremonisë së përkujtimit, kancelaria Merkel ka theksuar se të jesh i ftuar në këto përkujtime tregon se në çfarë shkalle raportet ndërmjet Francës dhe Gjermanisë janë të mira sot, dhe ka shtuar se Evropa ballafaqohet me detyra të vështira dhe për këtë nuk ka dilema. Forcat kundër terroriste të qeverisë së Irakut janë vendosur në periferi të qytetit Fallujah për të parën herë prej 22 majit, kur ka filluar operacioni për rimarrjen e kontrollit nga militantët e shtetit islamik. Këto forca irakiane që janë më të stërvitura dhe njësia më e dëshmuar në luft, këto pozicione i kanë marrë dje. Por nuk është e qartë se kur do të filloj sulmi direkt për marrjen e Fallujahs, që është okupuar nga grupi ekstremist të shtetit islamik prej vitit e 2014. Fallujah, që është afro 50 km largë kryeqytetit Bagdad, është njëri nga dy qytetet e mëdha në Irak që ende mbetet nën kontroll të militantëve të shtetit islamik. Qyteti tjetër është Mosuli. Ushtria amerikane ka njoftuar se 50.000 civil mbesin të bllokuar në qytet dhe sa tyre nëpërmjet fletëve të hedhura u është rekomanduar që të shmangen hapësirave ku janë luftëtarët e shtetit islamik, ndërsa në kulmet e ndërtesave të tyre të vendosin fletë të bardha. Së paku 16 vet kanë humbur jetën nga zjarri që ka shpërthyer sot në një shtëpi të pleqve në një fshat afër kryeqytetit Kiev, ka njoftuar shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës. Njësitë e shërbimeve të emergjencës i kanë nënshpëtuar 18 vet, 5 prej tyre janë dërguar në spital me djegje të shkallës së ndryshme, tha Ministria e Emergjencave e Ukrainës. Një person konsiderohet i zhdukur. Në njoftim më tutje theksohet se zjarri kishte shpërthyer sot herët në mëngjes në ndërtesën dykatëse që është pronë private në fshatin Litoçki, 37 km në veri të Kievit. Në këtë shtëpi ishin të vendosur 35 vet. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kryetari i komunës Mitrovica Jugore, Agim Bahtiri, thot se si pas marveshjes arritur në bisedimet Kosovë-Sërbi në Bruxell, afati për largimin e barikades në pjesën verjore të Mitrovicës është fundi i qershorit. Por çështje kontestuese është se cilës komuni takon fshati Suhadol, asa jugore apo verjore. Dje në pjesën jugore të qytetit është organizuar një protest, ku është kërkuar heqja e të ashtu quajturit Parku i Paqes. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se largimi barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, që është vendosur mbi urën kryesore mbi lumin Ibër, do të përfundojë në fund të qershorit. Bahtiri tha se revitalizimi urës kryesore mbi lumin Ibër, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, deri më tash ka mbetur pengi mosarritjes së një marrëveshje për shënimin e vijës së kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe asaj veriore.
Unë kam negociata për urën e Ibër në Bruxelles si profesor i qeverisë Kosovës. Dhe vendimin që lëmë e ka marrë dhe këna shku marveshin është të funi që shukurës për largimin e barikatës. Në do të me pritë zbatimin e saj nga bëja. Problemi është që pikat administrativet kërëve, administrativet të komunave, ande janë të pa definume, për neve janë definume, po për sërbet ande janë pa definume. O që të është problemi që la nuk po fillon ura. Dhe unë kom kërkuar dhe kom qenë energetik që kjo të kryo sa më parë që është mundur.
Kontesti që frenon shënimin e vijës kufirit administrativ ndërmjet dy komunave, Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut, qëndron tek fakti nëse fshati Suhodol i takon komunës jugore apo asaj veriore. Deklaratat e kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, për largimin e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, vijnë pas një proteste për heqjen e barikadës në veri të Mitrovicës dhe krimin e shqiptarve në shtëpitë dhe pronat e tyre. Iniciativa qytetare për veprim organizatore këtij aksioni përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se aksioni ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare për angazhim në zgjidhjen e problemeve politike, ekonomike dhe sociale. Zëvendës drejtori rajonali policisë së Kosovës për pjesën veriore, Besim Hoti, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se protesta ka kaluar recet dhe nuk është regjistruar ndonjë incident.
Protesta ka qenë në jug të Mitrovicës, që në veri nuk kemi të regjistruar incidente për këtë aspekt. Ona kemi qenë kontakt me kolegë nga drejtori rajonale e jugut, që të kam përcjell për safër në këtë protest ka kaluar recet.
Ndryshe, Parku i Paqes i vendosur në urën qendrore në Mitrovicë rallëherë ishte bërë shkak i tensioneve ndërmjet shqiptarëve dhe sërbëve të Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon thotë se nuk pret që brenda periudhës së pranverës së këtij viti të bëhet një hap konkret drejt lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Më tutje në intervistën për Radion Evropa e Lirë, zonja Fajon shpreh shqetësim me zhvillimet rreth procesit të demarkacionit në Kosovë, por thekson se beson që kjo të jetë më shumë një politizim i brendshëm, sepse do të ishte dëm që Kosova ta humbë këtë mundësi për liberalizim. Me zonjën Tanja Fajon ka biseduar Amra Zejnili.
Zonja Fajon, të njëjtën u mbaj diskutimi i parë i Komitetit për Lirinë Civile, Drejtësinë dhe Punët e Brendshme të Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave. Ju tha se do të jeni të përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Si mendoni se do të zgjidhet një prej kushteve që janë vendosur Kosovës, ai ratifikimi të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi?
Fillimisht unë jam shumë e kënaqur që më në fund në tavolinë kemi një propozim të Komisionit Evropian, sepse mendoj se ka kaluar shumë kohë. Kosova tani pothuaj ka përmbushur të gjitha kriteret dhe ka marrë dritën e gjelbër. Është e vështirë tani të thuhet sa kohë do të zgjasë ende. Në debat kam theksuar se mund të diskutojmë me Komisionin se cilat janë kriteret nëse e marrin parasysh procesin me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Por sido që të jetë, tani duhet të bëjmë çdo gjë që është e mundshme, do të punoj në një agjendë ambicioze dhe pala kosovare do të bëj atë që kërkohet nga ajo. Pra derisa Komisioni insiston që ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi është kusht, mendoj se është mirë që të provojmë të bëjmë që ky kusht të përmbushet. Para pak ditësh kam qëndruar në Prishtinë dhe qeveria më ka siguruar se kjo mund të bëhet. Pra unë pres që të ecim në këtë drejtim dhe nga ana tjetër, natyrisht, do të bisedojmë me Komisionin se si mund ta mbyllim këtë dosje sa më shpejt. Gjithashtu, edhe prej qeverive evropiane, natyrisht, ku pres probleme, pres që në fund të pranojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
mobilizaciju za građane Kosova.
Opozicija je dosta odlučna.
Opozita është këmbgul se që të mos pranoj demarkacionin, madje edhe me çmimin që Kosova të humb liberalizimin. Votat në kuvend ende janë pikpyetje. Sa mundet demarkacioni të pengoj lëvizjen e lirë për Kosovën?
Sinqerisht, mua më shqetson kjo gjendje në Kosovë dhe unë shpresoj se kjo është krejtësisht për shkak të një politizimi të brendshëm, sepse do të ishte dëm që tani Kosova të humbas këtë mundësi për liberalizim të vizave. Në këtë moment, unë nuk mund të them se mund të ndryshojmë këtë kusht, sepse nuk më takon mua, kjo i përket Komisionit Evropian. E di se është një situatë ndjeshme, e di se është e vështirë të sigurohet një shumicë garantuar, por nuk e di si do të ecim tutje. Do të ishte përkeqardhje nëse humbet ky moment, natyrisht do të kërkojmë zgjidhje. Unë çdo ditë dhe sa më shpejt që mundëm do të punoj dhe bashkëpunoj natyrisht.
Tekstin e plotë të intervistës me Tanja Fajonin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të rrëheqjen e pjesërishme të vendimit për amnistinë e zyrtarëve vlerësohet i pamjaftueshëm për zhbllokimin e krizës së thellë politike në këtë vend. Përveç VMRO-DPMNE-s, të gjitha partitë e tjera, por edhe përfaqësuesit të ndërkombëtar, kërkojnë të rrëheqjen e plotë të vendimit, në të kundërtën Maqedonia do të vazhdojë të ballafaqohet me presione dhe kërcënime për sanksione. Kronike Isuf Kadriut.
Partia VMRO-DPMNE, të cilës i takon Ivanovi, ka përshëndetur përmes një komunikate vendimin, si mundësi të mirë për zbardhjen e të gjitha akuzave ndaj zyrtarëve të saj nga prokuroria speciale. VMRO-DPMNE ishte partia e parë e cila doli publikisht me qëndrimin se vendimi për falje nuk është në pajtim me politika tona. VMRO-DPMNE e para propozoi që katër liderët e partive më të mëdha politike t'i kërkojnë presidentit Ivanov të shqyrtoj vendimin. Me vendimin e ri ofrohet mundësia që të dëshmojë të tërë konstruksioni i Zoran Zaevit kundër antarëve partiak dhe aktivistëve të VMRO-DPMNE-s, thuhet në reagimin e kësaj partie që drejtohet nga Nikola Gruevski, ish kryeministër. Por nga lidhja socialdemokratë e opozitës, vendimin e presidentit për të rrëheqjen e faljeve e kanë quajtur kundër kushtetues, ashtu sikur edhe vendimin e mëparshëm për faljen e zyrtarëve. Nga VMRO-DPMNE-ja gënjenin kur deklaronin se nuk pajtoheshin me vendimin e Ivanovit. Me vendimin e ri Ivanov është vënë në shërbim të politikave të VMRO-DPMNE-s, të cilët nuk duan të rriqet falja. Vetëm tërheqja të rësishme e faljes është zgjidhje. Falja duhet të tërheqet rësish përmes një ligji të barabartë për të gjithë. Kjo është e mundur vetëm përmes interpretimit autentik të ligjit për falje në kuvend me mbështetjen e të gjitha partive politike, ka deklaruar Goran Sugarevski, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Në vendimin për tërheqjen e faljes së gjenden emrat e zyrtarëve të lartë të VMRO-s, ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministrat Gordana Jankulovska dhe Mile Janakievski, ish drejtori i policisë sekrete Sasha Mijalkov dhe funksionar të tjerë, por edhe emrat e liderit të opozitës Zoran Zaev dhe të ish presidentit Branko Crvenkovski. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila ka kërkuar në vazhdimsi përgjegjësi nga presidenti Ivanov, mbetën në qëndrimin për konstatimin e përgjegjësisë së tij në kuvend.
Ne, si parti politike, konsiderojmë se zoti Ivanov është nxitësi i drejt për drejt i krizës, e cila ka shpërthyer në mënyrë eruptive që nga 12 prilli i këtij viti, dhe për këtë arsye besojmë se parlamenti si organ legjitim i sovranit, përfaqësues i qytetarëve të Maqedonisë, ka për obligim që të debatoj, të diskutoj dhe të përcaktoj gjithsesi të vendos mbi përgjegjësinë e zotit Ivanov,
ka deklaruar deputetja e BDI-s Armira Mehmeti. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Shëbat mbetën në qëndrimin se falja duhet të jetë plot dhe jo selektive. Komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han ka thënë se vendimi i presidentit Ivanov nuk është i mjaftueshëm për normalizimin e gjendjes. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim më shkurtimisht dy lajme. Në Sarajevo ka filluar samiti i Bërdobrioni, merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Ukrainë, 16 persona të vdekur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.